În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că ne revedem. Suntem la două zile de Duminica Femeii Hananeence. Putem zice Duminica Femeii Siro-Babiloniene din zona Tirului și Sidonului. O femeie păgână, închinătoare de idoli. Și firesc, pentru că duminică o pomenim la liturghie, la Evanghelie, mi s-a propus acest titlu, Femeia Cananeancă sau despre dragostea nemărginită a mamei. Bineînțeles că o să ne oprim mai mult asupra acestei femei. Nu putem intra în cuprinsul unei teme așa de largi, cum ar fi dragostea nemărginită a mamei. Adică e foarte, foarte mult de spus și nu am putea fi decât... Ar fi o caricatură dacă am discutat noi acum, aș încerca eu să vorbesc despre dragostea nemărginită a mamei. Dar mă voi ține de textul și nu atât de mult de text, de tema din Femeia Hananeancă, ca să vorbim despre dragostea ei și în principal de dragostea nemărginită a mamei. Nemărginită, nu putem spune... Putem spune metaforic nemărginită, dar în realitate nu este nemărginită, pentru că numai dragostea lui Dumnezeu este nemărginită, dar putem spune că dragostea mamei și în general dragostea, dar dragostea mamei și a părinților în general este poate cea mai apropiată de dragostea lui Dumnezeu, care este nemărginită. Așa cum spunem că în Dumnezeu s-a oglindit în Avram și că a fost prietenul lui Dumnezeu Avram. Și într-adevăr, ceea ce a făcut Avram, adică a fost în stare să jertfească fiul, urma să facă tatăl, care a îngăduit să fie jertfit fiul său, și Avram este un prieten al lui Dumnezeu, tatăl, și o oglindă sa în lume. Așa cred că părinții în general, dar mai cu seamă mama, orice mamă, este oglinda cea mai vie a lui Dumnezeu pe pământ. Tocmai prin această dragoste jertfelnică, dragoste pe care, în principal, ca sursă, o are tot de la Dumnezeu. Deci, dar așa cum ne spune Dumnezeu, dacă voi răi fiind, faceți bine copiilor voștri, dați cele bune copiilor voștri, și spune asta despre mame și tați, dacă voi răi fiind, dați cele bune copiilor voștri, adică totuși dragostea noastră și binele pe care îl facem noi este mărginit. Nu putem spune că este nemărginit. Cu atât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da cele bune celor care cer de la El ziua și noaptea. Și dragostea nemărginită este a lui Dumnezeu. Iar dragostea noastră și a oricărei mame este mărginită cumva de însăși faptul că este o ființă umană creată, zidită, care se aseamănă sau în care se oglindește Dumnezeu, dar care nu poate să nădăjduiască vreodată că va, nici măcar să nădăjduiască vreodată că va avea aceeași dragoste ca și Dumnezeu. Și nu se poate așa ceva. Și știm bine. Dar cu toate acestea, mă întorc la această pericopă evanghelică pe care o găsim doar la Evanghelia de la Matei în capitolul 15 și la Evanghelia de la Marcu în capitolul 7, doar în aceste două evanghelii a femeii hananeence. Și m-aș bucura să vă spun detaliile în condițiile în care s-a întâmplat aceasta. În primul rând, era un fel de hotar al țării, al Israelului, un hotar între zona ebraică, evreiască și o zonă păgână dinspre Tir și Sidon. Tirul și Sidonul erau orașe, mai cu seamă Tirul, oraș port. Tirul a fost un oraș pe care l-au creat, l-au construit egiptenii prin anul 2700 înainte de Hristos. Foarte de mult, pentru că egiptenii nu aveau șansa unor porturi de unde să-și trimeată mărfurile în toată lumea Mediteranei și cu 2700 înainte de Hristos au ajuns să cucerească zona Palestinei și Libanului de astăzi și acolo, în zona Tirului, au găsit cele mai bune ape pentru a construi un port bun de unde mărfurile egiptene puteau merge în toate părțile Mediteranei și el a rămas un port mare, chiar dacă mai târziu, după 7 luni de egiptenii l-au părăsit, a devenit un port al Imperiului Babilonian, asirian, asirian și babilonian, dar după 7 luni de asediu, Alexandru Macedon l-a cucerit și de atunci a început să-și piardă importanța, numai că el a rămas totuși un port important și un loc de închinare idolatru. Erau foarte multe temple păgâne, era o zonă elenistică, adică de influență culturală elenistică, în care zei la care se închinau grecii aveau foarte multe temple și veneau din toate părțile lumii să se închine acolo anumite temple deosebite. Deci această femeie era o femeie păgână. Nu întâmplător, apostolii ne spun clar că era hananeancă, adică cananeancă din zona aceea, închinătoare la idol. Și totuși Mântuitorul se apleacă spre ea și o ascultă și îi tămăduiește fiica. De ce? De ce s-a întâmplat? De ce această scenă cumva puțin diferită de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, de cum îl cunoșteam noi? Ar părea chiar ireală, în care Mântuitorul se lasă parcă rugat, pare că este aspru, neîndurător. De ce Mântuitorul a îngăduit această scenă? În faptul că femeia aceasta striga după el, își plângea neputința, își plângea durerea pentru fiica sa. Nu se spune, se spune ce vârstă avea fiica sa. Probabil că era mică, dar știm sigur că nu era de față. Marcu chiar ne spune că era acasă la ea, deci probabil că erau kilometri și kilometri, cine știe unde, în zona Tirului, unde era casa acestei femei, probabil că era singură sau poate a ajutat cineva, și această fiică era posedată de niște puteri demonice, manifestările erau probabil înfricoșătoare și n-a putut să o aducă să-l caute pe Hristos, nici nu știa unde să-l găsească, auzise probabil că trecuse hotarul dintre Galileea și Tirul și Sidon, și a alergat în grabă, fără să o mai ia pe fiica sa, care era în spasmele acestea, în durerile înfricoșătoarele chinurilor demonice, și n-avea cum să o târască prin pustietățile acelea. Și atunci a alergat ea singură. Ne putem închipui, această femeie și-a cheltuit bani mulți și a încercat tot ce se putea omenește face. Probabil că a încercat și cu medici, a încercat și cu vracii locali, cu oamenii care se pricepeau, cu unii și cu alții. Probabil că a încercat la toate templele păgâne, cu tot ce știa că pot să ajute acești zei de care cărora ea se închina. Probabil că a adus ofrande, probabil că a adus jertfe, probabil că a făcut tot felul de încercări disperate de a-și tămădui fiica. Dar modul cum era aceasta chinuită, deci până la urmă a tras concluzia că nu este o boală, că este un chin înfricoșător pe care un demon, o putere întunecată, o putere a răului, îl aducea asupra ei. Și după atâtea încercări, după atâtea osteneli, această femeie a auzit că în zona evreiască, în zona Galileea, există un profet, există un om al lui Dumnezeu care face minuni mari. Numai că ea singură cu acest copil n-avea cum să ajungă să-l găsească pe acest profet, mai ales că acest profet, Iisus, Dumnezeul nostru, era tot timpul pe drumul, mergea din loc în loc, din sat în sat, din oraș în oraș. Ea n-avea cum să știe unde să meargă, unde să-l găsească, și când, în momentul când a auzit că Hristos, pentru că veștile fugeau și ca vântul, mai ales despre Mântuitorul, când a auzit că a trecut hotarul Galileei spre ținutul păgân al Tirului și al Sidonului, în hotarele Sidonului și ale Tirului, atunci a alergat, a lăsat copilul în pat și de departe fiind, pentru că ea știa că evreii nu se apropie și nu se ating de oamenii care sunt idolatri, ca dovadă, ca să vă aduc aminte, vă dați seama, era proconsulul iudeii Pilat, cel care conducea Iudeea pur și simplu, și în momentul când au venit la el în dimineața vinerii dinainte de sâmbăta Paștilor, iudeii în frunte cu mai mari preoților și cărturarii și farisei, mii de oameni veniți, n-au vrut să intre în casa lui Pilat pentru că socoteau că se spurcă. Deci acești oameni socoteau că intrând în casa lui Pilat, care era cel mai important dintre păgânii care erau în țara lor, conducătorul acestei țări, proconsulul care răspundea de această zonă, era socotit spurcat de evrei, de un evreu obișnuit, și care n-au vrut să intre în casa lui Pilat și au stat afară în curte așteptând judecată lui Pilat, și a trebuit Pilat să iasă afară, să judece acolo, să-și aducă tronul undeva pe o terasă de unde să fie văzut și acolo să judece lucrurile, pentru că ei nu vreau să intre în casă ca să nu se spurce. Deci înțelegeți ce relație dureroasă, rece era și cumva greu de acceptat pentru un păgân, greu de acceptat să simți la acest popor mic și răzvrătit atâta din perspectiva unui păgân, din perspectiva unui străin. Părea o mândrie, părea o părere de sine foarte înaltă a acestui popor, pentru că ei nu vreau nici să intre în casele acestor oameni, nici să se atingă de ei, nici să vorbească cu ei de multe ori. Așa încât dacă la Pilat era așa, vă dați seama că această femeie știa cum se comportă evreii față de ea pe care o socoteau păgână, așa încât ea, venind, că auzise că Hristos a intrat în hotarele Tirului și a Sidonului, venind, stătea departe și striga, vă dați seama, cu toate puterile ei, striga numindu-l fiul lui David: Doamne, fiul lui David, miluiește-mă, miluiește pe fica mea care este rău cuprinsă și rău muncită de un diavol. Dar nu se apropia tocmai din pricina aceasta, pentru că știa că ea este socotită spurcată și că nu se cuvine ei să se apropie sau să se atingă. Și de asemenea știa că sunt acești păgâni, erau numiți de către evrei câini, pentru că câinii în general erau socotiți spurcați. Câinele era un animal spurcat și nu era voie nici să-l mănânci, dar nici și după ce îl atingeai, era un mic ritual de spălare și de curățire pe care trebuia să-l faci. Și atunci acești păgâni erau numiți în general câini. Așa încât când i-a auzit cuvântul Mântuitorului, care a zis că mai întâi trebuie să hrănesc pe copiii lui Israel și după aceea nu trebuie să dai mâncarea câinilor, trebuie să dai copiilor. Și bineînțeles că femeia a înțeles și probabil că era obișnuită cu acest termen din partea evreilor să fie numită câine, și ea nu s-a întristat deloc, ci a zis: da, dar și câinii mănâncă din frământurile ce cad de la masa copiilor, adică s-a smerit foarte mult. Dar de ce? Cum vă ziceam, de ce Mântuitorul a ajuns să fie în felul acesta, pe care noi nu îl știm, așa de aspru parcă? E, femeia stătea și striga de departe și striga și striga după el și el se prefăcea că n-aude. Au trebuit să insiste apostolii să zică: îngăduie, dă-i drumul, vindecă pe copila ei și ca să scăpăm de ea. Mai ales că apostolii și Mântuitorul, după ce Mântuitorul făcuse atâtea minuni, se fereau de mulțimi. Și asemenea, oameni care veneau și strigau de departe și vociferau, produceau foarte multă tulburare și de asemenea iar se adunau mulțimile și se aflau despre el. Deci un motiv pentru care apostolul au zis: dă-i drumul, că strigă în urma noastră, dezleagă, era probabil acesta. Altul era însă și insistența cu care ea striga, probabil că striga foarte tare. Dar de ce Mântuitorul a făcut asta? Pentru că și în Evanghelia de la Matei și în Evanghelia de la Marcu se vorbește că despre ce vorbiseră Mântuitorul și farisei și cărturarii și chiar și apostolii înainte de acest eveniment. Despre ce vorbiseră? Vorbiseră despre mâncare și despre spurcăciune. Și tocmai avusese loc înmulțirea pâinilor, în care mii de oameni mâncaseră pâine și n-au găsit farisei și cărturare altceva să spună după ce au văzut această minune, în care peste 5.000 de oameni, de bărbați, afară de femei și copii, adică măcar 5.000 de femei și încă câteva mii de copii, adică peste 12, 13, 14.000 de oameni au mâncat pâine și pește, n-au găsit altceva să spună decât că de ce au mâncat cu mâinile nespălate. Și atunci Mântuitorul a fost aspru că ei și le-a spus că nu contează ce bagă omul în gură, ci ce scoate din inima lui, că nu asta spurcă pe om. Deci oamenii ăștia nu găsiseră altceva în fața acestei minuni decât să spună că ei sunt spurcați sau nu au făcut bine și au călcat legile evreiești, că nu s-au spălat pe mâini până la cot atunci când au mâncat. Și atunci Mântuitorul, mâhnit de puținătatea asta, de îngustimea asta sufletelor lor, le-a spus că nu contează ce mănâncă omul, că nu asta îl spurcă pe om. Adică, cu alte cuvinte, nici ce intră pe gura omului, nici dacă e cu mâinile spurcate sau... Nu asta îl spurcă spiritual pe om, ci ceea ce scoate din inima lui. Că în inima omului se află toate furtișagurile, destrunările, răutățile, imaginațiile și că acestea, dacă ies din inima omului, îl spurcă pe om. Și dacă ajung fapte sau ajung cuvinte acestea, acestea spurcă pe om. Și n-a apucat să spună bine aceste cuvinte, că apostolii s-au și sesizat, s-au tulburat. Pentru că au înțeles dintr-o dată că Mântuitorul spusese de fapt că nu contează ce mănânci. Că asta nu te spurcă. Ori asta era o idee care era bine împământenită în mintea tuturor iudeilor. Vedeți, uitați-vă și acum la musulmani, dar și la evrei care mănâncă kosher. Cu cât atenție se uită pe orice conservă sau pe orice mâncare pe care o mănâncă, să nu cumva să fie mâncărul interzis sau carne de porc. Deci, tot așa, cu atât mai mult în vremea aceea, oamenii erau foarte, foarte atenți la ce mâncau, socotindă ceea ce mănâncă, îi spurcă. Ori Mântuitorul spusese că nu ceea ce mănâncă te spurcă. Și atunci s-au sesizat apostolii și l-au luat deoparte și a zis, cum se poate, cum adică nu te spurcă? Adică erau foarte mirați. Aproape că îl trăgeau la răspundere pe Mântuitorul. Cum te spurc? Adică vrei să zici că calci legea iudaică? Adică nu contează că mănânci porc, nu contează că mănânci ce mănânci și n-ai voie. Și Moise ne-a spus că nu e voie și tu zici că e voie. Și atunci Mântuitorul și voi nu înțelegeți, le spune și le mai repet odată că nu ceea ce intră în gura omului spurcă pe om, ci ceea ce iese și toate acestea. Dar continuarea învățăturii pe care Mântuitorul vrea să o facă pentru ei, deschiderea pe care vrea să o creeze în mintea lor ca să înțeleagă că nu acestea sunt cele spurcate de care trebuie să te ferești și nu acestea sunt cele esențial rele, ci altele. Continuarea este și această ieșire a lui în afara hotarelor zonei Israelului, a Galilei, spre hotarul Tirului și Sidonului, Mântuitorul știind cu puterea sa dumnezeiască că acolo îi va întâlnina această femeie și că va striga după ei și că această femeie îl aștepta și era pregătită de mult să-l caute și Mântuitorul cu știință a întârziat să-i răspundă. El, de fapt, a făcut ceea ce ei spuneau. Ei spuneau, mâncarea pe care Moise a numit-o spurcată este spurcată, nu-i voie să o mănânci. Cu mâinile spurcate, nu ai voie să mănânci. Orice bărbat sau femeie, dar mai ales femeie de altă religie care se închină la idoli, este socotit spurcată. Dacă este femeie, cu atât mai mult este spurcată. Nu ai voie să vorbești cu ea, n-ai voie să te atingi de ea, n-ai voie să-i faci bine, n-ai voie să-i faci nimic. Rău probabil că poți să-i faci, dar binele nu poți să-i faci. Asta cerea legea Vechiului Testament, dacă era să iei în literă. Și Mântuitorul a vrut să le arate, voi spuneți că nu sunteți de acord cu ce zic eu. Păi hai să vedem. Și i-a dus în hotarul Tirului și Sidonului și această femeie a început să strige cu toată durerea ei de mamă și ne putem imagina cu câtă durere striga această femeie și Mântuitorul se prefăcea că nu aude ca să sensibilizeze inimile acestor oameni, ca să vadă, să le strige inima lor. Așa se cuvine să fac, de să ținem legea așa în strictețea ei, să ținem în literă, litera care ucide, cum o luați voi legea și o țineți, așa trebuie să o ținem. Și ei înșiși cumva, fără să-și dea seama, au început să se sesizeze de durerea acestei femei, de strigătele ei, de plânsul ei și au zis, Doamne, ajută! Au început să, de fapt, Mântuitorul a dorit să-i aducă pe apostol la starea aceasta de umilință, de părere de rău, de durerea inimii, de străpungere pentru această femeie, să le arate unde greșesc. Să le arate că a lua legea și învățăturile legii Vechiului Testament în literă este ucigător și că nu așa trebuie să iei. Și ei înșiși au început să intervine pe lângă Mântuitorul, zicând, dezleagă-o, că strigă în urma noastră, ajută-o, de fapt e ce vreau să spună. Ne e milă de ea, nu mai putem suporta, ne doare inima, pe tine nu te doare. Atâția oameni ai ajutat, pe ea nu ajuți, ajută-o. Și Mântuitorul merge mai departe pe același tip de gândire a lor, rece și crud, pe care până atunci nu-l înțeleseseră. Și zice, nu se cuvine să dai pâinea fiilor câinilor. Eu sunt chemat mai întâi către oile cel pierdute ale casului Israel. Deci eu sunt pentru evrei, numai ei sunt curați, numai pentru ei am venit. Eu nu sunt trimis pentru acești oameni din alte neamuri. Dar cuvintele Mântuitorului era cumva, continuau și spuneau ceea ce ei gândiseră înainte și în firescul și litera legii, cum gândiseră ei. Și ei, bineînțeles că au în inima lor s-au îndrărat de această femeie. Răspunsul femeii a fost minunat. Probabil că i-a impresionat și pe, acești apostoli, că i-a spus, adică n-au văzut atâta smerenie probabil nici în Israel, exact cum la sutașul roman au văzut atâta credință pe care le-a dat-o și Mântuitorul, că n-am văzut atâta credință nici în Israel, cum am văzut la sutașul care venise să mijlocească pentru fiul său sau sluga sa și a zis: Doamne, nu trebuie să vii în casa mea, ci mai zic cu cuvântul, și Mântuitorul a lăudat și a zis: n-am văzut atâta credință nici în Israel. Iată, la un sutaș roman, la un păgân. Așa, la o altă femeie, la o altă păgână, o femeie care striga pentru fiica ei, au văzut nu numai credință, o credință incredibilă, pe care n-au văzut-o probabil ei la mulți dintre evrei, mai ales la fraisei, la cărturari, n-au văzut-o în Capernaum, n-au văzut-o în Betsaida, n-au văzut-o cetăți pe care Mântuitorul le va căina, se va văieta și va zice: vai ție Betsaida, vai ție Horazine, vai ție Capernaume, până la cer ai fost ridicat, până la ea te vei coborâ. Că dacă s-ar fi făcut minunile care s-au făcut în voi, în Ninive, sau s-ar fi făcut în alte locuri, de mult acestea s-ar fi întors în sac și cenușe și s-ar fi mântuit. Dar voi n-ați știut să vă folosiți de binele care a venit peste voi. Și, într-adevăr, acești oameni se dovedesc mai valoroși decât evrei, mai valoroși, mai credincioși și mai smeriți. Această femeie se dovedește foarte smerită, umilită cumva. Nu se simte deloc jignită că este numită câine, pentru că în cuvântul Mântuitorului se strecoară obișnuita expresie pe care o foloseau evreii pentru păgâni. Nu se cuvine să dai pâinea fiilor câinilor, adică voi sunteți câini. Și femeia nu are niciun gând să se mâhnească, să se supere, să se răzvrătească, să se împotrivească, ci zice: da, Doamne, adică e foarte smerită, foarte smerită. Și încă există dintre primii părinți care vorbesc despre această femeie, care a fost cunoscută mai târziu apostolilor, că era dintre cele foarte bogate din zona Tirului. Deci nu era o femeie oarecare, nu era o femeie simplă, nu era o femeie săracă și umilită, ci era o femeie bogată care cheltuise avuții pentru fiica ei. Și totuși această femeie foarte bogată, de care ne spune Scriptura și Sfânta Tradiție că era foarte bogată, s-a umilit și a zis: da, Doamne, dar și câine mănâncă din fărâmiturile ce cad la masa stăpânilor. Și atunci, văzând Mântuitorul credința ei, dar nu atât de mult credința ei mărturisită direct, ci credința ei mărturisită prin umilință, prin smerenia pe care o avea, adică era în stare de orice, se umila până la pământ de dragul fiicei sale, nu mai avea nicio pretenție de cinste, de laudă pentru ea, doar vrea să câștige mila pentru fiica sa, și mai cu seamă că bolile, necazurile, suferințele de lungă durată ne umilez, ne smerez, ne arată cine suntem. Ne arată cine suntem. De multe ori, fără de boli, fără de necazuri, fără de încercări, omul se mândrește până la Dumnezeu și se face asemenea lui Dumnezeu și vrea chiar să ia locul lui Dumnezeu. În sufletul său se face pe sine idol și demon. Se ajunge ca un demon care se răzvătește și vrea să-L înlocuiască pe Dumnezeu. Numai suferințele, de multe ori încercările, bolile, necazurile îl umilesc pe om, îl smeresc pe om. Ce înseamnă umilință? Umilință în latină vine de la humus, de la pământ. Se aduce aminte că ești din humus, că ești din lut făcut și că ești nimeni și mâine vei pieri. Că Dumnezeu te-a făcut cu mâinile sale din pământul acesta. Asta înseamnă umilință și smerenie. Și când omul dă de necazuri și aduce aminte cine este, ce este, această femeie încercase tot ce se putea încerca. Nu mai avea nicio nădejde, nimic, decât în Mântuitorul Iisus Hristos, de care auzise și în care își punea nădejdea. Și atunci nu mai avea nimic să se reproșeze, nu mai avea nici un strop de supărare, de învârtoșare, de așa zisă demnitate rănită. Și a zis: da, Doamne, așa este, sunt un câine, dar și câinii mănâncă din fărâmiturile ce cad la masa stăpânilor. Și atunci Mântuitorul, văzând smerenia ei, văzând credința ei, a zis: o femeie, mare este credința ta, dar în credința ta, dar în cuvânt cumva se simte că este mare credința ta, pentru că ai ajuns la mare smerenie. Și mare este durerea cu care spui cuvintele și dragostea cu care te rogi pentru fiica sa. Și pentru aceasta du-te fiica ta s-a tămăduit. Și într-adevăr, fiica ei era, după Sfântul Evanghelist Marcu, întorcându-se la casa ei, a găsit-o bine pe pat, întinsă, liniștită. Probabil că până atunci nu stătea deloc pe pat. Cine știe în ce contorsiuni și ce chinuri îngrozitoare era această fată, până când Mântuitorul i-a spus, du-te, fiica ta s-a tămăduit. Dar nu putem să nu observăm că acest fel de a fi, această credință pe care o laudă Mântuitorul, are o femeie, și nu orice fel de femeie, ci o mamă. Și mamele, de ce oare mamele și tații și în general părinții au dragoste față de copii, dar de ce în mod special mamele? Un motiv ar fi acela că au primit de la Dumnezeu acest dar. Și într-adevăr, acest instinct matern, cel mai puternic din femeie, este un dar al lui Dumnezeu. Este un dar, nu este o povară hormonală, nu este o chestie care rezolvă specia și înmulțirea. Nu. Este un dar al lui Dumnezeu și este un chip de asemănare a omului cu Dumnezeu și în mod special al femeii. Există și paternitatea de partea tatălui, dar nu se compară ca valoare și ca anduranță și ca dragoste și ca nădejde această parte maternă a femeii cu paternitatea bărbatului. Adică e puțin comparabil. Și cred că acesta e unul dintre chipurile cele mai asemănătoare. Maternitatea este asemănarea poate cea mai puternică a omului cu Dumnezeu. Pentru că în primul rând Dumnezeu este Tată, este orice vom face și aici pe pământ și dincolo, noi tot Tatăl vom numi și noi tot copii vom rămâne ai Lui și El va rămâne veșnic Tată, nu numai al Fiului Său, Iisus Hristos, dar rămâne și al nostru Tată. Și această asemănare a femeii și nu orice fel de tată, ci un tată ce se jerfește, un tată ce se e în stare să-și pună la bătaie toată demnitatea și toată puterea sa și toată, și se smerește pentru noi. Chipul Fiului Său este de fapt chipul Tatălui. Tot ce a făcut Fiul ne arată ce face Tatăl pentru noi. Și Tatăl acesta e în stare să moară pentru noi, în stare să-și pună sufletul pentru noi. Acest fel de a fi al Tatălui este oglinda desăvârșită, este oglindită aproape de săvârșit, nu desăvârșit, aproape de săvârșit de maternitate femei. Deci, în primul rând, cred că femeia are acest dar pentru că l-a primit în dar de la Dumnezeu și nu este o povară, ci este un imens dar. Și pentru femeie aș împlini acest dar, a-l duce până la capăt, a-l purta, a nu-l extirpa, pur și simplu, este în sine mântuitor. În sensul că, așa cum și spune Sfântul Apostol Pavel, că femeia se mântuie prin nașterea de copii, prin nașterea și creșterea și... Adică tot ce face, toată osteneala, toată jertfa, toată durerea pe care o are pentru copilul său plecat, pentru greșelile copilului, toată suferința, toate lacrimile, toate așteptările, toate acestea sunt asemănare cu Dumnezeu. De fapt, Mântuitorul s-a asemănat de plin cu orice mamă atunci când a spus că un tată avea doi fii și unul s-a dus departe și a cerut partea de avere și s-a dus departe. Și vedem în felul de a fi al tatălui acesta din pilda de la Luca, vedem foarte clar chipul femeii, chipul mamei, care nu reproșează, care îi dă avuția, o lasă să plece, și pe aia l-așteaptă cu multă nădejde și ne și închipuim cum tatăl din pridvor a așteptat zile multe tatăl ceresc, dar asta știm că o fac mamele noastre și o face orice mamă. Adică noi în patericele în general, de exemplu că citim Patericul Egiptean, avem câteva exemple în care zicem extraordinar, au ajuns la măsură dumnezeiască aceștia. De exemplu, când se vorbește despre un duhovnic care, a cărui fiu duhovnicesc s-a pierdut, s-a îndepărtat de credință și s-a lepădat de Hristos și a plecat din monahism și a plecat din creștinism. S-a lepădat de Hristos. Și acest duhovnic se spune că a început să se roage cu disperare pentru ucenicul său și I s-a arătat Hristos după mult timp, după multă rugăciune acestui duhovnic și a zis: de ce te rogi pentru el? Nu înțelegi că s-a lepădat de mine, că mă disprețuiește, că m-a alungat din sufletul său, că mă vorbește de rău, nu te mai ruga. Și cu toate acestea, duhovnicul a continuat să se roage cu multă străință pentru ucenicul său și iarăși i s-a arătat Hristos și a zis: de ce nu înțelegi că acesta m-a lepădat și că mă bajocorește? Lasă-l, nu ți-a mai rugat pentru el. Și a treia oară când a continuat să se roage duhovnicul, când a continuat să se roage, Iisus Hristos i s-a arătat și de fapt s-a dovedit că primele două arătări erau încercări ale iubirii acestui duhovnic și ale credinței lui și a zis, l-a lăudat Hristos și a spus: dragostea ta a ajuns la măsura dragostei mele. Bine ai făcut ce ai făcut și că te-ai rugat așa. Ți-l voi da înapoi. Păi noi citim acest lucru și zicem, vai ce mare dragoste a avut acest duhovnic, vai ce deosebit. Dar dacă stăm să ne gândim, aproape orice mamă are dragostea asta. Aproape toate mamele. Păi sunt nenumărate mame care așteaptă o viață întreagă până la sfârșitul vieții ca să se întoarcă copilul, care așteaptă cu nădejde, care visează, își aduc aminte că copilul poate a mâncat, poate n-a mâncat, poate e bine, poate nu e bine, chiar dacă copilul s-a îndepărtat, stă departe de mamă, poate că nici nu mai vrea să audă de ea. Și totuși mamele continuă să aștepte cu nădejde și se roage și cine poate să știe câte rugăciuni spun bietele mame și cât o nădejde aproape fără orizont de multe ori. Am zice, dar de ce să mai roagă, că nu mai este niciun orizont de așteptare, nici o lumină, tunelul nu are o lumină la capăt. Și totuși mamele continuă să se roage. Eu aș zice că mamele obișnuite depășesc pe acest duhovnic, îl depășesc cu mult. Noi îi zice, vai ce deosebit e acest duhovnic, uite cum se ruga. Păi foarte multe mame ajung la această dragoste a lui Hristos. Ce copii, de multe ori mă minunez, ce copii, cum se strică acești copii, cum ajung să se manifeste, cum ajung să... Și totuși bietele mame care sunt morale, sunt cuminți, sunt... continuă să roage pentru acești oameni, încercând să le ierte și acest mod de manifestare și acest mod de a fi, încercând să uite, încercând, trecând peste toate bagiocurile pe care le-au primit de la copiii lor, peste toate cuvintele rele, peste toate lucrurile nepotrivite pe care le-au primit și continuă să roage, ceva de neînchipuit, continuă să nădăjduiască. Asta nu mai, aproape că aceste mame și în general toate mamele sunt la măsura iubirii dumnezești. Deci să fii mamă până la capăt, numai și numai nădăjduind și așteptând și rugându-te și rămintele adânc cu inimii pentru cele ce le face copilul și copila ta și așteptând cu nădejde vremea, este asemenea lui Dumnezeu și ți-a împlinit rostul pe pământ și cred că acești oameni, aceste femei vor fi de-a dreapta lui Dumnezeu la judecată de apoi, pentru că se aseamănă cu Dumnezeu însăși. Sau să ne aducem aminte de, știți ce mult m-a impresionat pe mine, tot în Pateric se spune, ce mult m-a impresionat pe mine o întâmplare cu doi monahi care pleacă de la părintele lor duhovnicesc din pustie să vândă coșul. Adică iau binecuvântare și pleacă împreună în Alexandria să vândă coșurile pe care le făceau timp de luni de zile, după aceea le luau, le legau împreună și le aduceau pe măgar sau pe ce le aduceau în Alexandria și stăteau acolo o săptămână, două până le vindeau și după aceea aveau iarăși din aceea, cumpărau pesmeți și ce mai cumpărau și astea le ajungeau încă o jumătate de an să trăiască în pustie. Și se spune că au plecat doi frați așa. Și ei s-au hotărât că după 2-3 zile se vor întâlni, sau nu știu, 2 sau 3 zile urmează, după ce își vând coșurile, se vor întâlni nu știu ce piață, pentru că le vindeau în locuri diferite, ca să poată să le vândă mai repede. Și s-au hotărât că după 2-3 zile se vor întâlni într-o piață de comun acord de aleasă de ei. Și după 3 zile unul dintre ei s-a întors, iar celălalt nu s-a mai întors. De fapt, celălalt își găsise o femeie cu care se încurcase și nu mai vrea să se întoarcă în monahism. Iar acesta s-a întors și a stat acolo o zi, 2, 3, 4, 5, 6, o săptămână, stătea în preajma acelei pieții, ieșea, se uita neîncetat, nu știu cu ce trăia, cum era, ce făcea, cu siguranță găsea el o soluție să poată trăi, dar era tot acolo în piață să vadă când vine fratele acesta să plece înapoi la mănăstire. La un moment dat acest frate trece pe acolo și îi spune, nu mai aștepta. Uite, eu mi-am găsit o femeie, nu mă mai întorc în monahism, lasă-mă în pace. Du-te înapoi. Eu îl aștept pe fratele meu, eu îl aștept că așa ne-am propus. Așa, noi suntem monași și așa ne-am hotărât. Eu îl aștept pe fratele meu să se întoarcă. Și l-a așteptat 7 ani. 7 ani în care el a stat tot pe acolo și se uita cu atenție în piață când va veni fratele său să plece. Și această așteptare de 7 ani l-a făcut pe celălalt să se smerească, să se îndurereze, să se schimbe, să-și dea seama de greșeala lui, și după 7 ani a venit și a zis: hai frate să mergem înapoi la părintele nostru în mănăstire. Și au plecat. Și m-a impresionat foarte mult această răbdare de 7 ani a fratelui, care ar fi trebuit, noi dacă eram, stăteam 2-3 ore, vedeam că celălalt s-a încurcat cu nu știu cine, plecam la mănăstire, poate și îl și bârfeam pe acel om și ziceam: uite, noi suntem deosebiți că ne-am întors, el nu este. Dar acesta a avut dragostea să-l aștepte pe fratele său 7 ani. Păi da, mamele depășesc cu mult acești 7 ani. Depășesc cu mult așteptarea fratelui. Am cunoscut mame și cunosc care și-au așteptat copiii 20 de ani, 30 de ani și care tot pe fereastră și tot uitându-se, dacă nu cumva au sosit copiilor de pe unde au fost, tot ascultând cu urechile ciurite, dacă nu cumva a venit mașina cu copiilor, dacă nu cumva s-a întors. Păi mamele depășesc cu mult pe acești monahi pe care noi îi cinstim atâta și socotim că au ajuns la măsuri dumnezești. Da, au ajuns, dar de ce nu ne uităm cu corectitudine în jurul nostru să vedem că de multe ori mamele, dacă sunt mame și urmează rostul lor de mame, sunt mai presus decât toți acești oameni. Iar de asemenea, mi-aduc aminte de o întâmplare care la fel m-a impresionat cu un părinte duhovnic bătrân care avea mai mulți ucenici și unul dintre ei s-a învățat să fure. Și din când în când, la o săptămână, bătrânul își ținea într-un sertar banii lui, puțini bani care avea. Și acela s-a învățat să fure mergând pe ideea că bătrânul nu știe câți bani are. Bătrânul știa câți bani are și ce nevoie are și că e prost și că e bătrân și că e nepriceput. Și fura săptămânal mai toți banii de acolo și îi lăsa foarte puțin. Și asta ani de zile, și bătrânul știa și l-a văzut când fura și nu i-a zis nimic și l-a lăsat. Și a durat asta ani de zile până când într-o zi bătrânul a avut nevoie de mai mulți bani și a lăsat o scrisoare: fiule, când iei banii, mai lasă-mi puțin că acum am niște necazuri, te rog. Nu lăsa numai 2 bani cum lăsai, lasă-mi 4. Și același a dat seama că bătrânul a știut toți acești ani și n-a zis nimic. Și s-a smerit și s-a întors și s-a umilit și i-a părut rău. Mi s-a părut extraordinară dragostea bătrânului și faptul că nu i-a spus nimic. Păi da, asta, dacă mă uit la asta, mamele noastre fac asta constant. Câte mame închid ochii, chiar dacă au hotărât că copiii aceia nu merită și că ar trebui să-și câștige banii lor și că au ajuns mari și închid ochii și chiar dacă își spun sieși că n-ar trebui să le dea, inima nu le lasă și dau în continuare copiilor lor și se chinuiesc pentru ei și își strică brațele și sufletul și inima și ochii pentru copiilor și continuă să le dea, așteptând cu nădejde ca aceștia să se întoarcă la vremea potrivită. Foarte multe sunt așa. Foarte multe. Cu adevărat, putem zice, din perspectivă omenească, nemărginită dragostea mamei. Acum, din păcate, vremurile fiind foarte grele și educația nemai fiind de multe ori asigurată de mame, ci de televiziune și acum de internet, această putere a maternității parcă a scăzut la multe dintre mame sau s-a transformat într-un fel de angoasă, de frică, de anxietate, de spaimă, sau s-a transformat de multe ori într-un fel de sentiment de posesie asupra copilului. Dar, oricum, maternitatea rămâne și este o oglindă lui Dumnezeu. Și ziceam, de unde are femeia această dar al maternității? În primul rând, de la Dumnezeu. Și al doilea, există și o obârșie omenească, această jertfelnicie a maternității. De ce mama are mai mult decât tatăl această jertfelnicie, această dragoste? Pentru că, în primul rând, ea îl poartă în pântece pe copil, 9 luni de zile, îl naște, îl hrănește la sânul ei, suferă împreună cu el ani de zile, în primii ani de zile, cei mai grei ani, ani în care ea ajunge aproape la limitele ființei, unor aproape simte că își pierde mințile în singurătate și numai cu copilul și numai cu scânțetele lui și numai cu durerile lui Și toată această participare prin suferință și prin durere împreună cu copilul, la creșterea copilului, o face pe mamă să prețuiască mult mai mult pe copil. Exact cum atunci când harul îl câștigăm sau orice lucru important îl câștigăm prin suferință, prin multă suferință, îl prețuim mult mai mult. Sau orice lucru când îl câștigăm prin multă suferință, îl prețuim mult mai mult. Ceea ce câștigăm ușor și repede, nu prețuim și nici nu iubim foarte ușor și îl dăm foarte repede. Și cred că o altă vârstă a dragostei dumnezeiești, a dragostei materne, asemănătoare cu cei dumnezeiești, este aceea că mama este cea care călătorește și stă și nu numai înainte de a se naște, încă avându-l pântece, prin multă suferință și multă așteptare și multă nădejde și multă credință alături de copil, până când ajunge mare și când ajunge mare continuă să-l însoțească pretutindeni. Și cred că și asta e a doua obârșie a dragostei mamei și cred că și Dumnezeu are această parte și trebuie să ne aducem aminte de întâmplarea lui Iona și Ninive, de prorocul Iona, când Dumnezeu îl ceartă pe Iona și zice: de ce ești supărat, Iona? Și el zice: pentru că nu te-ai ținut de cuvânt, pentru că trebuia să fie arsă cetatea asta, pentru că trebuia să fie distrusă, așa cum ai promis. Și Dumnezeu atunci îi spune: știi tu câți copii sunt acolo, știi tu câte animale sunt, știi tu câte... Ai stat tu lângă ei când cumva Dumnezeu ne spune, prin ceea ce îi spune lui Iona, că el a fost alături de ei în toate clipele vieții lor, acelor copii, acelor oameni, acelor femei, acelor bărbați, acelor animale, că, virgulă, călătorește cu ei tot timpul, le știe toate neputințele, știe toate durerile și că are o altă legătură cu ei, mult mai vie și de dragoste profundă decât cea pe care o are Iona, care stătea pe marginea, care stătea pe un deal în fața orașului Ninive și vrea să-l vadă distrus. Pentru el era doar un spectacol. Între Dumnezeu și Ninive era o legătură adâncă, pentru că, virgulă, călătorise cu fiecare dintre acele ființe, de la animal până la om și de la lumea vegetală până la ultimul, cel mai important dintre oameni, călătorise fiecare clipă cu acel om. Și știuse în fiecare zi cine ce are de mâncare, dacă are, dacă a dormit, dacă n-a dormit, mai mult decât o mamă. Și cred că și de aceea Dumnezeu ne iubește altfel. Dar de aceea și o femeie și o mamă își iubește altfel copiii. Astea cred că sunt motivele pentru care putem spune că femeia are această maternitate dumnezeiască, oglinda lui Dumnezeu. Dar acum aș vrea să, fără să mai insist, aș vrea să trec la întrebările care văd că s-au început să se mulțească. Întreabă cineva: Dumnezeu ascultă rugăciunea oricărei mame de orice confesiune, religie, dacă aceasta caută spre cer în rugăciunea ei? Da, cred că aude. Adică harul și darul suflă unde vrea. Harul lui Dumnezeu suflă unde vrea. Adică orice mamă, oriunde ar fi, strigă cu atâta durere la Dumnezeu și cu atâta cu participare vie. Rugăciunea mamei nu e nevoie să o învețe nimeni cum să se roage viu. Rugăciunea mamei este ca rugăciunea noastră atunci când suntem într-o situație, într-o criză care ne amenință ființa, într-o stare de boală grea. Și pentru ea durerea copilului este o boală grea pentru ea. Pentru ea suferința copilului e suferință grea pentru ea. Ea strigă cu toată ființa cum nouă ne trebuie doar de câteva ori în viață. Noi nu putem, oameni obișnuiți, nu putem să strigăm de câte ori în viață cu toată ființa în anumite situații limită pe care le avem, le petrecem. Dar rugăciunea mamei este ascultată de Dumnezeu, pentru că nu totdeauna, bineînțeles, pentru că nu totdeauna tot ce cere mama e neapărat spre binele copilului. Dar oricum Dumnezeu aude. Și în general e ascultat. În general e ascultată și lacrimile mamei sunt primite de Dumnezeu. De ce credeți că Dumnezeu i-a spus acelei femei din Nain: nu mai plânge? Îl dureau lacrimile ei. Lacrimile ei sunt lacrimile lui Dumnezeu. Lacrimile mamei sunt lacrimile lui Dumnezeu. Sunt foarte asemănătoare cu lacrimile lui Dumnezeu. Uitați să vedem al doilea. Nectaria întreabă: Săruma, părinte, dragostea mea de mamă este identică pentru băiatul meu și viitoarea mea noră. Să dea Dumnezeu să fie identică, e foarte greu de spus asta, dar nu cred că niciodată nu va fi identică, dar bine că încercați. Dar pentru a o face să se simtă iubită și inclus în familia mea, pe ea o îmbrățișez mai întâi. Da, e bine, puteți face așa, dar în general e bine să știți că totuși, oricum ați face, oricum ați încerca să fiți, totuși dragostea față de copilul nostru va fi mai mare totdeauna. Dar să vă străduiți să nu o arătați, să nu se vadă și să încercați să îi prindeți și pe ceilalți în această dragoste asemănătoare cu cea pe care aveți pentru fiul dumneavoastră. Greșesc față de fiul meu, considerați că are motive să fie frustrat sau din potrivă fericit, că sunt atât de fericită cu alegerea pe care a făcut-o, vă mulțumesc. E aceeași persoană. Nectaria, care spune că greșesc. Nu cred că greșiți, dar mai ales pentru că băieții probabil că nici nu simt nevoia atât de mult să fie îmbrățișat, să fie pupat, să fie iubiță. Probabil că ea, nora dumneavoastră, are mai multă nevoie. Deci nu cred că greșiți. Probabil că dacă era invers și dacă era fiica dumneavoastră și generul era era cel străin, era aveați ginere, atunci probabil că atunci greșați. Dacă pe el îl sărutați mai des și mai mult stăteați cu el decât cu fiica dumneavoastră, atunci era mai complicat. Dar așa e mai bine. Nicolae, dacă această femeie, Cananeanca, ar fi cerut ajutorul lui Dumnezeu și la sfârșit ar fi adăugat, cum zicem noi azi, dar fie voia ta, nu a mea, deci nu ar fi insistat, se poate ca Iisus nu ar fi ajutat-o. În general, femeile, mamele, în suferințele pe care le-au, mai ales când e vorba de o suferință așa de grea a copilului, mi-e greu să cred că o să zică, dar fie voia ta. Pentru, dacă ar fi fost vorba de ea, probabil că ar fi zis, dar fie voia mea, dar fie voia ta, nu voia mea. Dar dacă e vorba de altcineva și mai ales de copilul, de fiica ei, care suferă așa de mult și atât de greu, nu cred că o mamă poate să lase la îndemâna lui Dumnezeu. Și cred că Dumnezeu nu se supără că nu lasă această mamă la îndemâna lui Dumnezeu. Și zice, strigă până la capăt și cere până la capăt. E adevărat că uneori cerințele acestea pot fi periculoase. Există o istorie înfricoșătoare a unui poet, istoria unui revoluționar comunist, poet rus, Belui, cred că se numește, care provenea dintr-o familie de oameni nobili, credincioși, și mama lui s-a rugat foarte mult și a cerut foarte mult ajutorul Maicii Domnului ca să-l aibă, n-avea copii, până nu l-a avut pe el, și când el a avut doar, avea doar câteva luni sau nu știu, spre un an, el s-a mălovit foarte grav copilul și a adus toți medici, cei mai buni medici din Moscova. Tot ce s-a putut omenește a făcut această femeie, dar copilul, de față cu medicii care îl înconjurau, a murit. Pur și simplu a murit în brațele ei. Și l-au declarat mort pe copil și medicii au plecat, lăsând-o pe ea în spasmele și în durerile înfricoșătoare ale durerii de mamă care își ținea copilul mort în brațe. Și ea, în disperare, după ce medicii îl declaraseră mort, s-a înfățișat în fața icoanei Maicii Domnului și cu strigăte disperate, aproape fără putință de răspuns negativ, i-a cerut Maicii Domnului să-i îl dea înapoi. Și a avut în momentele acelea, după ce i-a cerut Maicii Domnului cu strigăte să-i dea înapoi pe copil și să-l aducă înapoi, a avut o vedenie în care un înger i-a arătat cum va fi viața fiului său și spunea, uite de ce a hotărât Dumnezeu să fie fiul tău să moară acum, pentru că e mai folositor pentru el să moară acum decât după. Și arată viața, cum el crește și în adolescență se apropie de învățătura aceasta socialistă, comunistă, bolșevică și cum devine un revoltat și un răzvrătit și cum revoltă poporul și cum produce atentate împotriva țarului și cum, după un moment dat, este prins, condamnat și împușcat de plutonul de execuție. Și zice, iată cum va fi viața fiului tău. Și cum la fața plutonului de execuție acesta se dezice de Dumnezeu și de biserică și de tot. Și îi zice îngerul, mai bine e pentru fiul tău să moară acum decât să trăiască asta. Și ea spune, mama, nu, eu promit că îmi pun sufletul pentru el și el nu va ajunge acolo. Și îngerul o lasă, copilul revine, vine la viață și, bineînțeles, că ea din dragoste îl crește pe copil foarte frumos, la început insistă, este atent cu el, după aceea îl lasă să crească obișnuit, copilul ajunge exact cum a văzut în vedenie, ajunge un revoluționar, ajunge un împotrivitor lui Dumnezeu și moare așa cum a văzut în vedenie și poate că uneori ar trebui să poată mamele să spună, dar nu după voia mea, dar după voia ta, dar mai ales când e vorba de moarte în sine, dar când e vorba de suferința copilului care este pentru orice mamă însăși suferința ei și durerea ei mai mare decât suferința ei și decât durerea ei, atunci nu cred că poate să zică o mamă așa ceva. Nu pot. Nu, așa cum femeia care ne încă n-ar fi putut să se întoarcă liniștită acasă zicând, dar fie voia ta dacă trebuie să sufere fica mea încă 40 de ani în spasmele acestea, în durerile acestea nesfârșite, în chinul ăsta îngrozitor, așa să fie. Nu cred că a putut. Nu putea, pentru că era vorba de durerea fiicei ei. Și ea nu putea să o poarte. Pe ei putea să o poarte, dar pe a fiicei ei nu putea să o poarte. Și atunci, în anumite situații, nu cred că o mamă poate să spună, dar fie voia ta. Da? Altcineva spune, Nicolae, dacă această femeie cananeancă ar fi cerut ajutorul lui Dumnezeu și ar fi, da, asta am citit, cealaltă întrebare, Gabriel, dacă o mamă își iubește copilul, dar pe alții oameni îi urăște, mai este de ajuns pentru mântuire? Nu. Dar n-are cum să-și iubească copilul. Deci acea iubire este deformată și este bolnavă dacă ajunge să urască pe alții. Nu poate. Nu poți să iubești pe copilul tău cu tot sufletul, cu toată ființa ta, fără să n-ajungi să-L iubești pe Dumnezeu și să-L iubești pe aproapele. Gândiți-vă această femeie. Și în general femeile, știți că femeile au fost primele care au primit învățătura de credință creștină mai repede decât bărbații. În Imperiul Roman, pretutindeni, în Europa când a venit Pavel, la femei a fost găzduit, la Lidia, și ele au fost primele care și în Tesalonic și în Atena care au primit credința creștină mai repede decât bărbații. Și asta s-a petrecut și se petrece până acum. Și acum în biserică sunt mult mai multe femei decât bărbați. De ce femeile sunt mai apropiate de credință? Pentru că tocmai ele iubind și tremurând de dragul copiilor și a caselor și a familiilor și își dau seama că nu pot de unele singure și își dau seama că nu au în mână toată puterea ca să-și ocrotească copiii și soțul și familia și își dau seama că mai presus de ele este Dumnezeu și atunci cred lui Dumnezeu și îl urmează pe Dumnezeu și îl caută pe Dumnezeu. Mai degrabă decât bărbații, femeile descoperă pe Dumnezeu. Ori descoperindu-L pe Dumnezeu, în general, n-ai cum să-i urăști pe ceilalți. Deci această iubire, așa zisă, a mamei este, care, în care, ziceți dumneavoastră, s-ar putea să-i urască pe alții, această iubire nu este iubire completă. Este iubire... Nici nu îl învață bine pe copilul acela, pentru că îl aruncă după aceea într-o lume, dacă ea îi urăște pe alții, și... așa se învață și copilul să fie, bineînțeles că îi faci cel mai mare rău copilului și îl arunci într-o lume în care el va fi și el de asemenea urât și repudiat. Deci nu cred că e o învățătură bună și nu e o mamă bună aceasta. Gianina, părinte, sora mea care s-a îndepărtat de Dumnezeu, refuză să lase pe băiețelul ei de 2 ani pe care l-am botezat să se împărtășească, spune că nu are niciun păcat, mă doare acest lucru. N-ai ce face decât să aștepți să crească, între timp să-i mai dai, eu știu, Biblia pentru copii, să îl înveți să se mai roage când mergi pe acolo, să-l mai întrebi dacă se roagă și după o anumită vârstă, pe la 5-6 ani, să încerci să-l sfătuiești pe copil și el să ajungă să-și dorească să vină să se apropie de Sfintele Taine, la un moment dat să-și spovedească. Deci deocamdată nu ai ce să faci decât să te rogi. Decât să te rogi și Dumnezeu orice va putea să facă. Folosindu-se de însăși dragostea ei și atenția ei față de copil, probabil că va ajunge să-și dorească și ea să acestea se apropie Sfintele Taine. Dar nu va fi în rugăciunea ta. Cum să nu mă mai mâni pe copiii de la școală? Unii dintre ei parcă nu mai au niciun respect. Da, este tot mai greu cu școlile, pentru că copiii încetul cu încetul nu mai au adevărați educatori și învățători pe părinți și mai mult, sau oricum niște părinți absenți sau îndepărtați, și mai mult internetul și televiziunea le este lor educator și ei unii pe alții se învață spre un fel de a fi care nu este potrivit copiilor cu minți și e foarte greu să mai fii, să ai dragoste de mamă ca profesoare, ca învățătoare. Lucrurile cred că sunt tot mai grele, dar orice se poate, să-l aveți ocrotitor pe Sfântul Siluan Atonitu, care în mâna căruia veneau tot felul de... Cei mai din urmă muncitori din Rusia erau aduși, cei mai răzvrătiți, cei care jurau, vorbeau urât, erau aduși la muncă în Muntele Athos și reușea Sfântul Siluan prin rugăciune, rugându-se pentru ei, să îi facă cei mai cuminți oameni. Așa și dumneavoastră nu puteți decât să îi pomeniți seara, dimineața, pe toți acești copii, cu durere, cu lacrimi, dacă se poate, să-i dea și bisericii să-i pomenească și încetul cu încetul probabil că se vor schimba și ei. Mariana, părinte Ciprian, română, după slujba de dimineață am avut o discuție mai aprinsă cu câteva doamne de la biserică din cauza unui subiect aparent pueril. Am spus că doar au spus că doar păgânii sărbătoresc ziua mamei pe 8 martie, iar creștinii adevărați își cinstesc mamele pe 25 martie de bună vestire. Eu cred că nu e greșit să-i spui mamei tale că o iubești pe 8 martie și pe 25 martie. Îmi pare rău, poate că le-am rănit cu părerea mea. Nu le-ai rănit. Eu cred că exact cum biserica a știut, nu neapărat să suprime și să socotească spurcate sărbătorile vechi păgâne, ci le-a folosit cumva și le-a încărcat de învățătură creștină, așa cum în perioada între Crăciun și Bobotează, în vechime, erau vestitele sărbători ale Saturnaliilor și biserica, punând aceste sărbători mari și toată această perioadă de sărbătoare pentru nașterea Mântuitorului și botezul Mântuitorului acolo, s-a folosit de toată această cinste pe care oamenii o dădeau și o făceau în petreceri și bucurie așa și au transfigurat aceste sărbători și oamenii s-au bucurat în continuare, dar au transfigurat și le-au dat o conotație creștină. Așa și 8 martie nu cred că poate fi rea. Adică putem și pe 25 martie, putem și în orice zi să cinstim pe mama noastră sau femeia, dar 8 martie nu e cu nimic greșit. Să aducem un buchet de flori, să vorbim frumos, să facem un lucru frumos în ziua de 8 martie mamei sau oricărei femei. Și ultima întrebare. Femeile care nu au ales în viață nici căsătoria, nici călugăria, cum își pot afla împlinirea să rămână? În general, orice femeie își poate afla împlinirea mergând pe calea învățăturii de credință. Adică să facă poruncile lui Dumnezeu. Și nu numai orice femeie, orice bărbat. Numai că femeii, mai mult ca bărbaților, femeii se potrivesc poruncile și lucrurile care o leagă de ceilalți oameni și mai ales de oamenii necăjiți, de oamenii bolnavi, de copii. Mai mult decât bărbatul, îi se potrivesc aceste meserii care țin de educație, care țin de asistență socială, care țin de medicină. Deci, și dacă nu este în domeniul acesta și nu este nici căsătorită, nici în călugărie, femeia, urmând și făcând poruncile lui Hristos cu o sârdie, ca și orice bărbat, de fapt, se poate mântui. Nu e neapărat necesar nici să se căsătorească, că nici Hristos și nici apostolii din jurul lui n-au fost nici monahi, n-au fost nici căsătoriți unii dintre ei și uite că s-au mântuit. Adică să meargă pe calea poruncilor lui Hristos. Asta e important. Asta e important. Restul sunt povești. Și un ultim gând de final. Să devenim toți oglinzi ale iubirii dumnezeiești. Nu numai mamele, iar mamele să-și continue această lucrare dumnezeiască pe care le-a dat-o Dumnezeu. Aceea de a aștepta, de a nădăjdui, de a crede, de a se ruga pentru copiii lor și să-și mărească arealul, să-i prindă și pe toți ceilalți în arealul iubirii lor, să facă lumea întreagă să-i socotească ca și copii ai săi și pe noi toți să ajungem la această măsură a mamelor. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească pe toți.